Në audiencën e sot me të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, Benedikti i 16 ngriti zërin për situatën e vështirë të krishterëve në Pakistan, gjithnjë më shpesh viktima të dhunës e të diskriminimit. Këto ditë pohoi ati i shenjtë bashkësia ndërkombëtare po e ndjek me shqetësim të thellë këtë situatë.
In modo particolare, oggi esprimo la mia vicinanza spirituale.
Në mënyrë të posaçme, nënvizoi i shpreh afërsinë time shpirtërore zonjes Asia Bibi dhe familjarëve të saj, ndërsa kërkoi t'i kthehet sa më shpejt liria e plotë. Lutem edhe për të gjithë njerëzit të cilët jetojnë në situata të ngjashme, duke kërkuar të respektohen digniteti njerëzor dhe të drejtat e tyre themelore.
Kujtojmë se Asia Bibi është pakistaneze krishterë e dënuar me vdekje për blasfemi. Para kësaj thirrje, Papa mbajti katekizmin përqendruar tek një figurë tjetër femërore, ajo e Shën Gjulianës di Cornillon, që njihet edhe si Shën Gjuliana e Liegjit, sepse u lind në rrethinat e këtij qyteti ndërmjet viteve 1191-1192. Figurë pak e njohur, por tejet e nderuar nga kisha e cila i shpreh mirënjohjen jo vetëm për shenjtrinë e jetës, por edhe pse me zellin e saj të zjartë dhe ndihmesën kryesore për themelimin e njërës nga festat më të rëndësishme liturgjike të vitit, Corpus Domini, Korpi i Krishtit. Për Gjulianën di Cornillon, që mbeti jetime në moshën 5 vjeçare, u kujdesën murgeshat agostiniane. Ndërmjet tyre u edukua, fitoi kulturë të admirueshme e nisi të tregoi interesim të veçantë për jetën kundruse. 16 vjeçe pati vegimin e parë, që më pas u përsërit shumë herë gjatë udhërimeve të saj eukaristike.
La visione presentava la luna nel suo pieno splendore.
Shikonte në vegim hënë në kulmin e shkëlqimit me një viter që e përshkonte diametralisht. Zoti animoi dhe ta kuptonte vegimin që kishte parë. Hëna simbolizonte jetën e kishës mbi tokë, ndërsa vierët mungesën e një feste liturgjike. I kërkoi prandaj të përpiqej me gjithë zemër për themelimin e kësaj feste, në të cilën besimtarët do të mund të adhuronin eukaristin për të përforcuar fenë e tyre, për të përparuar në praktikimin e virtyteve e për t'i kërkuar të shejtnueshmit sakrament falje për të gjitha fyerjet.
Shën Gjuliana u atrekoi vegimin autoriteteve kishtare, por në vend të përkrahjes, judesh të përballonte kundërshtimin e rrept të disa klerikëve. Pas shumë gurrimesh, i peshkvi Asokoshëm i Liegjit, i mzot Robert di Turo, e pranoi propozimin e Gjulianës dhe nisi ta kremtonte për herë të parë në diocezën e tij festën kushtuar të shejtnueshmit sakrament. Kjo që i ndodhi Gjulianës di Cornillon, shpjegoi Papa, përsëritet shpesh në jetën e shenjtorëve.
Per avere la conferma che una ispirazione viene da Dio.
Për të vërtetuar nëse frymëzimi vjen nga Zoti, besimtari duhet lutet vazhdimisht, të presë me durim, të kërkoj miqësinë e ballafaqimin me njerëz të tjerë shpirt mirë, e sidomos që nënshtrojë gjithçka gjykimit të barinjve të kishës.
Për çështjen e festës së Korpit të Krishtit, tha në vijimin aty i shenjtë, nisi të interesohej vet Papa Urbani i 4-të që edhe e miratoi. Më pas Benedikti 16 kujtoi fjalët e bulës së 11 gushtit 1264, me të cilën themelohej festa e Corpus Domini.
Sebbene l'Eucaristia ogni giorno venga solennemente celebrata,
megjithse Eucaristia kremtohet çdo ditë solemnisht, na duket e drejtë që të paktën një herë në vit ndërohet në mënyrë të veçantë e të kujtohet më me solemnitet. Gjërat e tjera i kujtojmë me shpirt e me mend, po kjo nuk na ndihmon t'i bëjmë vërtet të pranishme. Ndërsa në këtë përkujtim sakramentor të Zotit, ndonëse në një formë tjetër, Jezu Krishti është i pranishëm, i gjallë mes nesh. Të mos harrojmë, kur po ngjitej në qiell, Zoti pati thënë: "Ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës."
Papa Urbani i 4-të, shtoi Benedikti i 16, i kërkoi pastaj njërit nga teologët më të mëdhenj të kohës, Shën Thomas së Akuinit, të hartonte tekstet liturgjike të festës së Korpit të Krishtit.
Essi, ancora oggi in uso nella chiesa, sono dei capolavori.
Edhe sot e kësaj dite në përdorim në kishë, ato janë kryevepra, në cilat shkrihen teologjia e poezia. Janë tekste që i bëjnë të dridhen kordat e zemrës, për t'i shprehur mirënjohjen të shejtnueshmit sakrament e për t'a lavdruar. Ndërsa mendja duke hyrë në mahnitjen e misterit, ndjen në Eukaristi praninë e gjallë të vërtet Jezusit, të flijimit të tij për dashuri që na pajton me Atin e nadhuron shëlbimin.
Festa e Corpus Domini mbetet në shekuj mrekullisht prekse, edhe sot e kësaj dite kremtohet me devocion të thell nga populli krishter.
Vorrei affermare con gioia che oggi nella chiesa c'è una primavera eucaristica.
Dëshiroj të pohoj me gëzim se sot kisha jeton stinën e pranverës eukaristike. Sa njerëz gjunjëzohen e heshtje para tabernakullit për të biseduar plot dashuri me Jezusin. Mushllohesh në Samson se jo pak grupe të rinj e kanë zbuluar bukurinë e çastit ku njeriu lutet në adhurim para shejtnueshmes së eukaristisë. Edhe un lutem që kjo pranverë eukaristike të përhapet për herë më shumë në të gjitha famullet, posaçërisht në Belgjikë, Adveishën Julianus.
Adhurimi i të shejtnueshmit sakrament vjoj Papa e mbush shpirtin e njeriut me gëzim e me ngushëllim. Zoti e tërheq pran vetes, e thith në misterin e tij për ta shndruar ashtu siç shndron bukën e verën.
Cari amici, la fedeltà all'incontro con il Cristo eucaristico nella Santa Messa domenicale.
Të shumë dashur miq, besnikëria ndaj takimit me Krishtin eukaristik në meshën shajte të zdjelës ka rëndësi të dorës parë për ecjen e të krishterit në rrugën e fesë, pa harruar se duhet përpiqemi ta vizitojmë çdo ditë Zotin. Pranishëm tabernakull, duke shikuar në adhurim hostin e shuguruar, ne takohemi me dhuratën e dashurisë së hyjit, takohemi me mundimet e me kryqin e Krishtit, por edhe me ringjalljen e tij.
Duke përshënditur shtektarët e bazilikatës ardhur në sheshin e Shëmpjetrit për të kujtuar 30 vjetorin e tërmetit që dëmtoi rënd viset e tyre, Papa u ndalua tek veprimtaria e kishës, e cila u dha menjëherë jo vetëm ndihmën materiale, por edhe dritën e shpresës në Krishtin e ngjallur në ato çaste zije të errta e të rënda, kur njeriu nuk e ka të lehtë të gjejë ngushëllim.